ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងអាមេរិកកម្ពុជាដែលមានលោកឧវិរៈស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតជីវាគ្មិននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA ធ្វើការពីផ្ទះដូច្នេះយើងបានថតទុកបទសម្ភាសន៍នេះនឹងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួរពីប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីនិងលោកឧវិរៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧវិរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧវិរៈដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលមានលោកឧវិរៈជាស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិនហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរទៅកាន់វិក្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទលោកវិរៈដូចដែលលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទគឺថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺចំទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទហើយនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជានេះស្រាប់ដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្លាក់ចុះហើយខ្លះហ្នឹងបានហៅវាថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយថែមទៀតក្រោយពីមានការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងដែរនោះបាទឲ្យចាំតែម្ដងលោកវិរៈអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណើរការមួយទេដែលពីអង់គ្លេសហៅថាជា process បានន័យថាដំណើរការមួយដែលផ្ដល់សិទ្ធិនិងអំណាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្រេចនូវជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីនៃរូបមន្តតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់នៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺរូបមន្តថាធ្វើម៉េចដល់បែបហ្នឹងគឺគេនិយាយគ្នាពីរឿងការបោះឆ្នោតឬមួយក៏មានសភាតំណាងបាទនៃគេរឹសតំណាងរាស្ត្រទៅសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនចង់ទៅអនុម័តច្បាប់ឬមួយក៏ចង់អនុម័តគោលនយោបាយដែលខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់រោអ្នកតំណាងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីពិភពលោកនេះគឺមានប្រជាតីតាមរយៈតំណាងហើយតាពិតទោះបីក្នុងករណីយើងនិយាយគ្នាបែបហ្នឹងតាពិតមិនមានប្រជាតីពិតប្រាកដអត់ខ្ចោះទេដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានឥទ្ធិពលគ្រប់រឿងគ្រប់រូបភាពទេករណីដែលយើងប្រើតំណាងវាធម្មតាវាយើងប្រើដោយប្រយោលបានន័យថាជាទូទៅការប្រើអីក៏ដោយដោយប្រយោលវារមែងតែងតែមានជួបបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានទាំងបញ្ហាប្រឈមមួយថាតើអ្នកតំណាងឬមួយក៏យន្តការក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងតាមការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាធ្វើឡើងដោយសុក្រិត 100% ឬមួយក៏អត់ហើយជាទូទៅมันអាច 100% ប៉ុន្តែតើតើយើងទទួលបានឬមួយអត់ពីអង់គ្លេសហៅថា legitimacy ភាពសមស្របតែមតិជាទូទៅទទួលយកបានហើយក៏សុខចិត្តកើអ្នកចាញ់ក៏ចាញ់តែអស់ចិត្តអ្នកឈ្នះដល់ឈ្នះតែកិត្តិយសអញ្ចឹងក្នុងន័យមួយហ្នឹងជាទូទៅខ្ញុំមិនសូវជាឲ្យតម្លៃទៅតើជាតម្លៃស្លាប់ឬមិនស្លាប់ទេព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យយើងមានគោល3ដែលខ្ញុំមើលជាធំគោលទី1គឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការប្រជុំប៉ុន្តែនៅមានលំហមួយចំនួនដែលមានគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយមិនមានកម្លាំងឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែមានមួយចំនួនអញ្ចឹងលំហនេះវាតូចប៉ុន្តែនៅជាលំហតូចមួយប៉ុន្តែនៅជាមានលំហមិនស្លាប់ទាំងស្រុងទេយន្តការទី2ទាក់ទងរឿងខាងទៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមានដូចជាកោជបរដ្ឋសភាមានក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញមានតុលាការមានយោធាមានប៉ូលីសដែលអាចជាឯករាជ្យនឹងយើងនៅមានការប្រឈមមានកម្រិតយើងនៅមានបញ្ហាតាក់ទងរឿងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងមិនអត់ទាំងស្រុងទេយើងនៅមានយើងត្រូវការកែជាពិសេសកែក្នុងករណីអនុវត្ត ប៉ុន្តែយើងមានស្ថាប័នយើងមានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យយើងមានកោះជបឧទាហរណ៍ដែលអាចជាស្ថាប័នមួយទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្កើតនិងធានានៅការបោះឆ្នោតមួយឯករាជ្យនិងមានសុក្រិតអញ្ចឹងយើងមានស្ថាប័នទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអនុវត្តមួយដែលមានប្រឈមខ្លាំងនៅតែយើងជាជំហាននឹងគឺយើងមានរួចហើយយើងត្រូវការរួចឲ្យមានកំណែតម្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនយើងអត់ស្រោះសោះទេយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលល្អជាទូទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺយើងមើលទៅជាទូទៅខ្លឹមសារមួយល្អដែលការពារនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាតៃផងដែរអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជាច្បាប់ដទៃត្រូវតែស្របទៅនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏គំពីនៅសន្ធិសញ្ញាគំពីនៅ convention ឬមួយក៏ច្បាប់អន្តរជាតិជាច្រើនអញ្ចឹងក្នុងករណីមួយហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់មួយកម្ពូលដែលល្អរួចហើយដែលធានានឹងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមក៏យន្តការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទោះបីអនុវត្តយើងមានប្រឈមប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់ប៉ុន្តែកលឹះទី3ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតនោះគឺកលឹះប្រជាប្រដ្ឋបើសិនយើងនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់អំណាចសិទ្ធិនិងអំណាចទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋបានន័យថាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រយោលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិនិងជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅ20ឆ្នាំមុនយើងថាឥឡូវស្លាប់អញ្ចឹងបាន20ឆ្នាំមុនហ្មងព្រោះ20ឆ្នាំមុនយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់សូវដឹងអត់សូវបានចូលរួមអត់សូវយល់ខ្វះព័ត៌មានគាត់នៅមានប្រឈមច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នតែពិតពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងមុនសូម្បីតែយើងមើលតែអ្នករស់ស៊ីមួយចំនួនគាត់យល់តែគាត់ជួនកាលគាត់យល់ហើយគាត់ទៅគិតថាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់និងគាត់មានមតិមួយថាគាត់មិនចង់ឲ្យរង្គោះរង្គើឬមួយក៏មានការប៉ះទង្គិចខ្លាំងឬមួយគាត់ខ្លួនគាត់មិនតឹងទ្រូងខ្លាំងគាត់មានជួនកាលគាត់ប៉ះអារម្មណ៍ឬមួយក៏គាត់មិនពេញចិត្តនៅលើដំណើរការណាមួយដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គាត់ឬមួយក៏ផុសពីមតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនទាន់ប៉ះពាល់ខ្លាំងប៉ុន្តែអំណាចនៅគាត់នៅឡើយបាននេះតែជាខ្ញុំចាប់តាមពិតប្រជាពលរដ្ឋចំណេះដឹងនឹងការចូលរួមការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺជាកលឹះដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជាតិតៃហើយជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយគឺគាត់មានការយល់ដឹងគាត់មានការចូលរួមហើយជាទូទៅខ្ញុំមើលទៅមានការក្លាហានជាងការផ្ដល់តម្លៃពីមតិមួយចំនួនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនគឺសម្លឹងមើលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លះចាត់ទុកថាជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទគួបផ្សំនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះផងបាទហើយបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជិតមួយឆ្នាំមកហើយបាទតាំងពីខែមករាមកបានប្រារព្ធគួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគឬអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយខ្លះហ្នឹងមើលឃើញថាចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនបន្តិចបាទបើប្រៀបជាមួយនឹងអាណត្តិមុនបាទតើនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះបាទកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលនេះអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនណាមួយទេទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញឬក៏ជាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជាដដែលតាមដែលលោកមើលឃើញនោះបាទ
ខ្ញុំឃើញចែកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជាគំរូនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនមែនតែរបបប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាទេគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលជោគជ័យទៀតអស់រយៈពេល200ជាងឆ្នាំមកនេះតាំងពី1776មកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរហូតហើយក្នុងករណីដែលខ្លាចជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសង្គ្រាមស៊ីវិលតែម្ដងទេប៉ុន្តែមានការប្រឈមលំមុំដល់ថ្ងៃនេះគឺមានការប្រឈមច្រើនខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមួយដែលសប្បាយចិត្តមួយនោះគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការប្រឈមដែរហើយការប្រឈមនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅគឺទៀមទាទោះបីដល់កម្រិតសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីដល់កម្រិតនៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏ទៀមទាការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមជ្ឈដ្ឋានប្រជាប្រដ្ឋនិងមជ្ឈដ្ឋានថាបាននៃសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ពីលើហ្នឹងគឺទាមទារការចូលរួមហើយប្រឹងប្រែងខៅពីអង់គ្លេសថា vigilance គឺមួយក៏ការប្រឹងប្រែងតាមដាន គ្រប់ពេលអមអាចพลิกខ្លួនបានទេអញ្ចឹងឆ្លោះអញ្ចឹងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកដំណើរការសាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រឈមនៅបញ្ហាមួយចំនួនមានការរិះគន់មានការរញ៉េរញ៉ៃកន្លែងខ្លះហាក់ដូចមានការហិង្សាមានបាតកម្មដល់ទៅបាតកម្មហិង្សាទៅទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រង់ថាការទទួលស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងមួយពិបាកប៉ុន្តែมันមានលទ្ធិណាផ្សេងដែលល្អជាងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្រជាត្រៃបើខ្ញុំចែកប្រាប់ថាប្រជាត្រៃវារញ៉េរញ៉ៃហើយរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងរញ៉េរញ៉ៃដោយសាររដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយកាលពីដើមមកខ្ញុំមើលទៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបានគេបង្រៀនថាប្រជាត្រៃហ្នឹងជារបបមួយដែលរលូនវាស្លោវាជឿនលឿនវាធ្វើឲ្យវា civilized ឬមួយក៏មានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងរូបភាពមួយដែលម្នាក់ម្នាក់មានគំនិតល្អដើម្បីប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាគឺជាការសម័យសម័យនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យទុតិយកាលទេប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យជារបបមួយរញ៉េរញ៉ៃប៉ុន្តែជារបបមួយដែលល្អជាទូទៅក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្ញុំថាជារឿងល្អទៅវិញទេល្អត្រង់ថាយើងទទួលស្គាល់ថាការប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនឈ្នះទេមិនបានពេលមួយឈ្នះបុគ្គលណាមួយឬមួយក្រុមណាមួយស្ទើរតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើងកាន់ទៅយើងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យល្អអត់ខ្ចោះភ្លេចខ្លួនបានតែអត់មានអញ្ចឹងទេហើយការដែលយើងទទួលស្គាល់អត់មានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជារឿងល្អហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រជារដ្ឋក៏នឹងយល់ស្គាល់យន់នឹងក៏នឹងយល់ដឹងពីភាពលំបាកនៃការពីនឹងការចង់បានប្រជាតៃនឹងហើយទទួលបីមានការរំបាក់ប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់នៅចង់បានទៀតនោះគឺជារឿងមួយមិនច្បាស់លាស់ហើយចំពោះខ្ញុំរឿងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអញ្ចឹងទី1ទី2តាក់ទងរឿងតំណែងតំណងកម្ពុជាសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំតែងនិយាយថាតាមពិតភាគីទាំងពីរនៅមានបញ្ហាមិនទុកចិត្តគ្នាសាររដ្ឋអាមេរិកក៏មានការដូរនៅអ្នកការអំណាចឬមួយគណៈបណ្ឌកបណ្ណាចជាសេចក្ដីគណៈបព្វពីធំធំហ្នឹងគឺជាគណៈបព្វវិទ្យាគណៈបរសាធារណៈហ្នឹងគឺដូរទៅវិញទៅមកតាមការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមិនមានបុគ្គលណាការអំណាចផុតពីអាណត្តិគឺនៅសាររដ្ឋនេះគឺអាណត្តិ4ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនផុតពី8ឆ្នាំជាទូទៅមានការវិវត្តបន្តិចទៅទៅគ្នាការវិវត្តហ្នឹងអ្វីដែលស្ថិរភាពនៅសាររដ្ឋនេះគឺឆន្ទៈក្នុងការជំរុញឲ្យមានវិជាតៃនៅក្នុងពិភពលោកតាមអ្វីដែលរូបភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លួនឈ្នះសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយនឹងសូវៀតហ្នឹងក៏អាមេរិកចាប់ដើមមានទឹកមាត់មានកម្លាំងក្នុងការជំរុញផងដែរអញ្ចឹងអាមេរិកមិនទាន់ដូរទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងត្រូវបានចប់តាំងពីពុកពី1989ដល់ឥឡូវវា31ឆ្នាំហើយនៅតែអាមេរិកនៅតែមានគិតតែខ្លួនជាអ្នកឈ្នះហើយជាអ្នករុញឲ្យមានការកែប្រែដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនអាមេរិកក៏នៅតែបន្តប្រឹងប្រែងរុញដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលរងនៅឥទ្ធិពលចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកនិងសូវៀតហើយជាមួយចិនដូចថាអញ្ចឹងហើយគឺកម្ពុជានេះដែលថាយើងទៅជាយើងហៅថាជា project ទីគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យមួយនៃពិភពលោកជាពិសេសនៃអង្គការសហវិជាតិក៏គេមិនដែលបោះបង់កម្ពុជាហើយគេចេះតែជំរុញគេចេះតែដាស់តឿនគេចេះតែថាឲ្យគេចេះតែអីជាងទៅហ្នឹងគឺនៅតែមានហើយប៉ុន្តែទៅទៅគ្នានឹងដែរអ្នកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់មិនមានការទុកចិត្តនៅសាររដ្ឋអាមេរិកទេជាពិសេសគឺលោកខាងលិចហើយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺចំតែម្ដងតែសារគាត់ធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមឬមកក៏ចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមតាំងពីប្រឆាំងរបបខ្មែរក្រហមប្រឆាំងលន់នល់ហើយដល់ក្រោយមកប្រឆាំងរបបផ្លែហោមហើយក្នុងរបបលន់នល់គឺយើងដឹងហើយមានសាររំលែងនៅក្រោយរបបផ្លែហោមតែដល់ពេលបន្ទាប់របបផ្លែហោមនៅទសវត្សរ៍80ភាគីដែលនៅតាមព្រំដែននោះគឺស្ថិតបានអាមេរិកទាំងលោកខាងលិចនៅក្រោយទៀតអញ្ចឹងគាត់ប្រឆាំងគាត់វាយធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងពួកក្រុមនឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅមានយើងហៅថាជា scar ជារបួសចាស់ដែលគាត់នៅបន្តដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងការអត់ទុកចិត្តទៅលើសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជារឿងមួយតាក់ទងរឿងរបួសចាស់ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងទាំងសងខាងខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់បានព្យាបាលរបួសចាស់នឹងឲ្យជានៅឡើយទេយើងនៅរអាយើងនៅមិនទុកចិត្តយើងនៅមានការមិនទើសង្ស័យមានការភ័យខ្លាចហើយក៏កន្លែងខ្លះក៏មានការមិនសូវជាចូលចិត្ត ខ្លះដែរថាយើងមានដូចខ្ញុំថាយើងមានគំនុំឬមើលការបន្ទោសចិត្តនឹងសល់បន្សល់មកយូរហើយយើងមិនដែរទៅជាច្បាស់លាស់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកឧបរិយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានលោកឧបវិរៈជាស្ថាបនិកអង្គការវិទិកាអនាគតជីវៈខ្មិនបាទលោកវិរៈលើកឡើងហើយពីខាងដើមអំពីស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឃើញថាស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់នេះហាក់ដូចជាមិនដំណើរការទៅតាមទម្រង់ឬក៏បែបផែនដែលត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទពោលគឺនិយាយឲ្យចំឧទាហរណ៍ដូចជាសភាជាដើមសភាដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានគណៈបកកាន់អំណាចតែមួយរហូតដល់អ្នកខ្លះហៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលថាជាប្រទេសឯកបកហ្នឹងបាទគឺសំដៅទៅដល់សភាដែលមានគណៈបកតែមួយដោយអត់មានសម្លេងប្រឆាំងសម្លេងជំទាស់ដើម្បីជជែកពិភាក្សាដេញដោលសួរគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំផ្សេងៗទៀតដូចជាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតើសម្រាប់រូបលោកប្រទេសអាមេរិកបាទដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកលើកឡើងហើយមិញហ្នឹងថានៅតែមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែព្យាយាមជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងហ្នឹងអាចដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងការធានាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចវិវត្តទៅរកលក្ខណៈចាស់ទុំឬក៏ប្រសើរជាងនេះឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមដែលលោកមើលឃើញនឹងបាទ
តើតោងរឿងសភាមានបកតែមួយមិនមែនជាដើមហេតុនៃបញ្ហាទេដើមហេតុនៃបញ្ហាគឺដោយសារគណៈបកប្រឆាំងគណៈសកណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមិនអាចប្រកួតប្រជែងបាននឹងគឺជាដើមហេតុនៃបញ្ហាដោយសារអញ្ចឹងទៅក៏គណៈបកមួយឆ្នះឆ្នោតតាមពិតគណៈបកណានឆ្នះឆ្នោតក៏មានសិទ្ធិក្នុងសភាហ្នឹងគឺរឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ថារឿងបោះឆ្នោតយើងនឹងមានបញ្ហាយើងគោចុបយើងនឹងមានបញ្ហាជាដើមហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ហើយហ្នឹងគឺជាការប្រឈមមួយមិនបាននិយាយអំពីស្ថាប័នទេព្រោះថាស្ថាប័នរបស់យើងហ្នឹងនឹងមានបញ្ហាដូចជាក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញឬមួយតុលាការអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺអធិបតេយ្យសាសនាអន្តរជាតិក្រមហ្នឹងគឺសិទ្ធិជាយើងជាវិធានបទដែលយើងត្រូវជំរុញតែមកស្ថាប័នវិទ្យាតៃទាំងនោះក៏គាត់បានដើរតួជាតួអង្គអភិជាក្រិតហើយដើម្បីការពារនៅយន្តការវិទ្យាតៃនឹងហើយយន្តការវិទ្យាតៃមិនមែនយើងចង់បានវិទ្យាតៃគាត់យើងចង់ប្រោលសិទ្ធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់ជាអ្នកសម្រេចទៅលើជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិនិងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិបាននៃសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេតកតងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងគិតថាយើងរុញប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតអានឹងក្នុងពិភពលោកมันមានប្រទេសមួយណាដែលអភិក្រិតទាំងស្រុងទេយើងនៅរៀនជាមួយគ្នាគង់តប៉ះទៅគ្នាទេនៅតំបន់ជាមួយគ្នាគង់តែមានចំហាយក្តៅប៉ះដល់គ្នាទេប៉ុន្តែសាររំលឹកជាមហាអំណាចគង់តែមានចំហាយអត្តពលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេអានឹងគឺយើងជាអំផុតទេហើយសាររំលឹកការរុញនេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺតាក់ទងឬគេមលួសសង្គ្រាមកុម្មុយនីសនឹងប្រជាតៃកុម្មុយនីសនឹងសេរីនិយមនឹងគឺតាំងពីចាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ម្លេះអញ្ចឹងគឺវាអស់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរួចមកហើយហើយដំណើរការនឹងគឺមិនបានដូរហើយខ្ញុំមើលទៅមិនដូរទេទៅអនាគតខាងមុខហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងនៅតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ជាផ្សេងអ្នកករណីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្តឥឡូវយើងមានចិនមួយទៀតជាតួអង្គថ្មីកាលមុនតួអង្គធំនៃលោកខាងកើតគឺតួអង្គសូវៀតឥឡូវយើងមានតួអង្គចិនអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនយើងមិនអាចយល់បានទេដោយសារយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងរួចទៅហើយហើយប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺជូរចត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចរៀនមេរៀនទាំង lain ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយរោគស្វែងរោគឯកភាពជាតិមួយរួមដើម្បីកុំឲ្យយើងឆ្លងនៅជោគវាសនានៃទសវត្ស70ទៀតហើយខ្ញុំមើលទៅនៅកលតិសៈមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយគឺខ្ញុំថាកលតិសៈដែលយើងនៅតែមានភាព ល្ងងខ្លៅយើងមានភាពលោភលន់ច្រើនខ្ញុំមើលទៅយើងងាយក្នុងការគេលាបពណ៌ឲ្យឆ្លុះគ្នាហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាចុងមកចំប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញបានទេគឺតលតែប្រជាប្រដ្ឋយើងយល់ច្បាស់លាស់ថាតើតើប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរូបភាពដើម្បីអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិហើយក្នុងរូបភាពបែបណាតើតើយន្តការនឹងជំរុញឲ្យរៀបចំរបៀបម៉េចដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមយុទ្ធធរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយដើម្បីឯកភាពជាតិនិងសន្តិសុខប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នានឹងអានឹងបើសិនគាត់អាចយល់ដឹងបែបហ្នឹងយើងអាចប្រហែលជាអាចរឹងមាំឯកភាពជាតិបានហើយអាចមកជះនៅប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចត់បាន
សម្រាប់លោកតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទត្រូវការការស្ដារទេហើយបើសិនជាត្រូវការហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំនិយាយថាមិនស្ដារឬមិនស្ដារទេពីដើមមកក៏មិនមែនប្រជាធិបតេយ្យអត់ខ្ចោះដែរពេលមានគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏ដោយក៏នៅមានប្រជុំច្រើនស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនទាន់បានបំពេញតួនាទីល្អជាក់ស្ដែងតាមតួនាទីដែលយើងចង់បានតែយើងនិយាយថាគណៈបកកម្មនាយនឹងគាត់គណៈបកមួយចឹងទៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏ប្រកាសជាគណៈបកដែលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលគាត់និយាយគណៈបកប្រជាពលប្រជាចឹងមិនមានគិតថាតែការប្រគល់ប្រជានឹងហើយជាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគណៈបកមួយនេះគណៈប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកមួយនោះមិនប្រជាធិបតេយ្យទេចឹងហើយមិនចំពោះខ្ញុំគឺអ្វីដែលយើងរុញគឺការរុញឲ្យឈានទៅមុខដើម្បីយើងធ្វើម៉េចដូចខ្ញុំថាចឹងរូបមន្តនឹងគឺធ្វើម៉េចក៏ឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋចាស់ទៅចូលវាសនាហើយចំពោះខ្ញុំទៅមុខទៅតលតែប្រជាប្រដ្ឋយើងរៀនយល់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំមើលទៅនៅរោងគ្រោះនៃការលាបពណ៌ហើយការលាបពណ៌ខ្ញុំតាមដានយូរហើយខ្ញុំបានត្រូវបានគេជេរនឹងសងខាងឬគរិគុណនឹងសងខាងគម្រាមនឹងសងខាងខ្ញុំមើលទៅការលាបពណ៌នេះគឺជាបព្វធរទាំងសងខាងហើយខ្ញុំឃើញគ្រោះថ្នាក់តែពេលយើងបែរឃើញបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជារដ្ឋគាត់ចាប់ដើមរៀនស្វែងយល់ហើយគាត់ធ្វើម៉េចបញ្ជានៅបញ្ជាក្នុងគាត់កុំឲ្យទៅជាឧបករណ៍នៃការលាបពណ៌ឲ្យគាត់ខ្មែរជ្រុះនៅខ្មែរហើយខ្ញុំមើលទៅបើសិនគាត់អាចស្វែងយល់ហើយបញ្ជាបានអាហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិកម្ពុជាមួយដែលរឹងមាំហើយដែលអាចមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដរាបណាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែល្ងង់នៅតែលោភលន់អាហ្នឹងគឺយើងនៅតែគ្រោះថ្នាក់ដដែលហើយខ្ញុំថាទស្សវត70បើសិនយើងមើលមែនតើជាមេរៀនតាពិតមានក្រុមល្ងង់ខ្លៅឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមលោភលន់ក្រុមលោភលន់គាត់លោភលន់ទៅធ្វើគេឈឺចិត្តគេជឿគេយកកំហឹងយកអីហ្នឹងទៅជារឿងមួយក្រុមគាត់ល្ងង់ខ្លៅផងគាត់ជឿផងគាត់ចាប់ដើមទៅជាកំហឹងគាត់ចាប់ដើមប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមលោកលន់ចុះឡើងសម្លាប់តែខ្មែរទៅជាវិលពិឃាតខ្ញុំមើលបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំថាយើងអាចរៀនសូត្របានហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចង់រៀនសូត្រតតែគាត់ចាប់ដើមសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយយល់ហើយរៀនគិតជាលក្ខណៈពិចារណាមួយដែលកុំឲ្យគេលាបពណ៌កុំឲ្យចិត្តជឿណាចិត្តស្រឡាញ់បុគ្គលស្រឡាញ់ក្រុមរៀងខ្លួនហើយចិត្តជឿដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនគាត់ចេះពិចារណាហើយគាត់កំថៃអើតាមគេកំឈូឆតាមគេទាំងស្រុងគាត់ចេះគិតដល់ខ្លួនឯងធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងពេលហ្នឹងគឺយើងមានសង្ឃឹមច្រើនហើយចំពោះខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមទៅលើក្មេងៗចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការគាត់អាចស្វែងយល់ហើយគាត់មានឆន្ទៈគាត់មានភាពក្លាហានគាត់អត់មានការបាក់ស្បាតដែលគាត់អត់មានឆ្លងសង្គ្រាមចឹងគាត់អត់មានការបាក់ស្បាតហើយខ្ញុំមើលទៅយើងគួរតែមានសុធានិយមហើយការប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងការដែលគាត់ឈានទៅដល់ការចេះគិតដល់ខ្លួនឯងចេះវិភាគដល់ខ្លួនឯងចេះសម្រេចចិត្តដល់ខ្លួនឯងជាយន្តការដែលចាំបាច់បំផុតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រជាធិបតេយ្យហើយអាចជោគជ័យទៅទៀតបាន
សូមអរគុណលោកឧបរៈបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកឧបរៈជាស្ថាបនិកអង្គការវេទិកាអនាគតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយសារម៉ោងយើងគៀកមែនទែនហើយលោកឧបរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយបាទសម្រាប់រូបលោកដែល នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ហើយលោកក៏ជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែរតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងបាទរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានភាពល្អល្អឿនទៅរកភាពដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជាទូទៅនឹងគឺថាហាក់ដូចជាតានតឹងសម្បើមណាស់បាទរវាងគ្នានឹងគឺដោយសារតែការយល់ឬក៏ការកំណត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងมันស្របគ្នាឬក៏มันដូចគ្នាតើសម្រាប់រូបលោកកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យចាស់ទុំជាងនឹងឬក៏គ្រាន់បើប្រសើរជាងនឹងបាទ
ខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់នៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលខ្លួនមានតាំងពីជំនាន់80ហ្នឹងវិញយើងមើលមែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រើយុទ្ធនាការរបស់យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងក៏បង្កើតមកតាំងពីទសវត្ស80ក៏ឲ្យមានជាតិនិយមក៏ឲ្យមានអីចឹងទៅប្រឆាំងវៀតណាមប្រឆាំងផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាយន្តការសង្គ្រាមត្រជាក់មានប្រើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីយន្តការមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅគាត់គួរតែដូរទៅហើយរៀបចំយន្តការពង្រឹងទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺក៏អាចផ្ដោតលើនឹងបានប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងទន្ទឹមគ្នានឹងហ្នឹងដែរប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកដឹកនាំហ្នឹងគឺគណៈបកកម្មណៃហ្នឹងគាត់គួរតែឈានផុតពីចំនួនចាស់ហើយចំនួនចាស់របួសចាស់គួរតែដល់ពេលឥឡូវនេះវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយើងផ្សះហើយក៏យើងដើរទៅមុខទៅហើយគិតពីអនាគតនៃប្រទេសជាតិហើយបើសិនជាយើងគិតអញ្ចឹងបានទោះបីយើងខាតពេលវេលាមួយចំនួនក៏មិនបញ្ហាដែរព្រោះវិភាគប្រត់យើងនៅមានការរីកចម្រើនអររយៈពេល20 30ឆ្នាំនេះវិភាគប្រត់មានការរីកចម្រើនគ្រាន់បើអញ្ចឹងដំណើរការទៅមុខទៀតគឺយើងចាប់ដើមបើកលំហដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីវិភាគប្រត់ជាពិសេសក្នុងការគាត់សម្ដែងមតិក្នុងការគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពពុករលួយជាពិសេសកម្លៀតជ្រុលនិយមលោភលន់និយមជ្រុលហ្នឹងគឺបើសិនយើងកាត់បន្ថយបានអាហ្នឹងយើងអាចតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនៅយន្តការហ្នឹងគាត់នឹងគ្រប់គ្រងអ្នកកាន់អំណាចដោយចិត្តឯងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងដើរទៅមុខរលូនបន្ទាប់មកទៀតអ្នកខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ខ្ញុំមើលទៅដំណើរការយើងតលតែខ្មែរយើងមិនបណ្ដោះស្រ័យបាននយោបាយអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងគួរតែរកគ្រូប្រមុនឯកភាពជាតិឯកភាពជាតិបានន័យថាម៉េចថាប៉ិនយើងឆ្លោះគ្នានៅជនការក្នុងស្រុកមតិខុសគ្នាអានឹងប្រជាគ្នាទៅដណ្ដើមអំណាចគ្នាទៅឲ្យពីប្រដ្ឋក៏ស្រឡាញ់ណាមតិណាមួយជាងអ្នកដតីជាងគណៈបដតីអានឹងគ្រឿងធម្មតានៃវិជ្ជាផ្សាយនៃការប្រកួតប្រជែងមែនតែរឿងអន្តរជាតិរឿងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃដូចយើងឆ្លោះគ្នារឿងព្រះវិហារគេមកជ្រៀនពៀនយើងបញ្ហាព្រំដែនវៀតណាមនឹងយើងត្រូវសហការគ្នាយើងត្រូវតែស្របគ្នាចំនួនជាមួយនឹងបរទេសជាពិសេសរឿងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងទាំងអស់ហើយនិងសកម្មជនខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់នឹងការពិតហើយស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកហើយរកគ្រប់ប្រមុនដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួម
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកវីរៈសម្រាប់ពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយសារម៉ោងយើងអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកវរៈនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ